la sequanta tago granda homa maso, veninte alla festo, caes ciiginte che Jesuo venas al Jerusalemo, prenis branchoin de la palmoi, ca iris al li renconte, ca criis, Hosanna, estu benata la regio de Israelo, quiu venas en la nomo de la Eternulo. Ca Jesuo, trovinte iunan azenon, sidis sur ci, ciel estas scribite, ne timu filino de Zion, jen via regio venas, sidanta sur ido de azeno. Tion la disciploi unue ne comprenis, sed post la glorigio de Jesuo ili rememoris, che tio esti scribita pri li, cae che oni faris al li tion. La homa maso do, ciu ce estis cun li, ciam li elvocis Lazaron el la tombo, cae levis lin el la mortintoi, attestis pri li. Pro tio ancao la homa maso iris al li renconte, cia ili sciigis che li faris tiun signon. La fariseoi do diris inter si, vidu, ciel nenio prosperis al vi, jen la mondo el iris post li.